Car Shop.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Agenția Națională de Reglementare Energetică examinează o serie de cereri de majorare drastică a prețului la gaze și electricitate.
Un an de la doborârea avionului malaezian de pasageri în estul Ucrainei, scenarii rusești.
Și cam fiecare vineri, rubrica Dicționar European.
Începem cu știrile Europei Libere. O femeie figurând în dosarul devalizării băncii de economie a fost reținută astăzi pe aeroportul din Chișinău, în timp ce încerca să plece din țară. Centrul Național Anticorupție a spus că administratoarea companiei offshore Dovastra, implicată în schema de delapidări de la BEM, a fost escortată de la aeroportul Chișinău la sediul CNA. Femeia, al cărei nume n-a fost făcut public, a fost audiată apoi de procurori în legătură cu traseul creditelor dubioase acordate de BEM unor companii precum Caravita, proprietatea nepotului lui Vlad Filat, Vladimir Rusu. Rusu, tatăl său și alte două persoane din conducerea firmei au fost puși joi sub arest pentru 30 de zile pentru spălare de bani. Zeci de simpatizanți ai Partidului Socialist de opoziție au manifestat astăzi în capitală împotriva scumpirii electricității, în timp ce chestiunea era discutată la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
Pensionarii nu au de o bucată de pâine. Cum o să plătească ei electricitatea?
Companiile energetice care cer scumpirea curentului și gazului de mai multe luni își măresc acum pretențiile. Gaz natural Fenosa cere mai nou o scumpire de 119% a electricității, iar Moldova Gaz vrea scumpirea gazului cu aproape 52%. Motivul invocat este deprecierea leului moldovenesc. Andrei încă n-a luat o decizie. Președinții Nicolae Timofti și Alexander Lukashenko s-au declarat de acord că relațiile tradiționale economice dintre țările lor pot evolua chiar dacă Republica Moldova și Republica Belarus aparțin unor spații economice diferite. Se spune într-un comunicat de presă dat de președinția de la Chișinău la încheierea vizitei de două zile a șefului statului moldovean la Minsk. În document sunt date cifre care atestă creșterea comerțului bilateral după vizita la Chișinău din toamna trecută a lui Alexander Lukashenko. În mai multe țări au avut loc astăzi comemorări la un an după doborârea unui avion de pasageri malaezian deasupra estului Ucrainei și moartea tuturor celor 298 de persoane de la bord. În Olanda, care și-a pierdut aproape 200 de cetățeni în dezastru, drapelele au fost coborâte astăzi în Bernă, iar peste 1600 de rude îndoliate au participat la o ceremonie privată. Ceremonii au avut loc la Kiev și în satele din jurul locului unde s-a prăbușit avionul. În Australia, premierul Tony Abbott a dezvelit o placă comemorativă și a repetat părerea că avionul a fost doborât de rebeli sprijiniți de Rusia cu rachete furnizate de ruși. Rusia și rebelii proruși au spus tot astăzi că ar avea noi dovezi cum că avionul ar fi fost doborât de ucraineni. Uniunea Europeană a aprobat astăzi un credit pe termen scurt de peste 7 miliarde de euro pentru Grecia. Împrumutul fusese convenit în principiu de miniștrii din zona euro ieri, dar înaintea aprobării finale mai era nevoie de consultarea țărilor din afara zonei euro. Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Uniunea Monetară, a spus că Grecia ar urmea să primească banii cel mai târziu la 20 iulie, astfel că va putea plăti la timp o datorie scadentă către Banca Centrală Europeană.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Toată ziua de vineri este dedicată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică stabilirii noilor tarife la gaze naturale și energie electrică. După cum ați auzit și în buletinul de știri, se cer majorări de prețuri care variază între peste 100% până la 50%. Valentina Basiu l-a urmărit pentru noi ședința ANR și relatează.
Până la această oră, distribuitorii și furnizorii de gaze naturale și energie electrică și-au prezentat cererile de majorare actualizate. O ședință la acest subiect a avut loc și în luna martie, iar examinarea și adoptarea unor decizii au fost amânate pentru mai târziu. Între timp, moneda națională s-a mai depreciat față de dolarul SUA, valută în care se achită importurile de energie. Reprezentanții companiei Moldova Gaz au cerut o majorare de 51,7%, motivând că deprecierea leului și datoriile acumulate de pe urma fluctuațiilor valutare ar fi principalele cauze. Șeful Direcției Economie de la Moldova Gaz, Ilie Tutunaru, a spus că din septembrie 2011, când a avut loc ultima revizuire, dolarul s-a scumpit cu 62%.
După cum toți știm, din 2011 fluctuația cursului a fost dramatică, respectiv și rezultatele activității sunt negative. Moldova Gaz în anul 2012 a obținut pierderi în sumă de 164.400.000 lei. În 2013 pierderea deja s-a ridicat la sumă de 627.500.000. Și în 2014 pierderea deja a constituit 2.338.000.000 lei.
O explicație similară a avut și președinta companiei Gaz Natural Fenosa, Silvia Radu, care a afirmat că a cerut de 9 ori revizuirea tarifelor din 2012, dintre care 5 cereri au fost depuse la ANRE în acest an.
Pe parcursul acestei perioade, din anul 2012 până astăzi, s-au acumulat devieri tarifare în valoare de peste 1 miliard de lei datorită cursului de schimb valutar. În același timp, majorarea se datorează și unui preț mediu mai mare de procurare energiei electrice de la Energocom și Moldavska Egres, în tariful actual fiind aplicat un preț de 6,71 atunci când cel real este de 6,95 cenți pentru 1 kWh. Actualul tarif acoperă doar 61% din prețul real achitat de consumator.
Președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, care a fost prezent la ședință, a afirmat că majorările sunt inevitabile și că ele trebuiau făcute mai de mult și gradual. În opinia sa, vina o poartă directorii ANRE și guvernanții care au împins situația până aici.
La începutul anului deja era târziu. Lucrul acesta trebuia să fie făcut cu 2 ani în urmă, o majorare cu vreo 5-6%, cu un an în urmă, iar cu vreo 5-6%. Și anul acesta poate nici nu era nevoie de majorat tarif. Miliardul cel a furat, vine vreme, trebuie de-l compensat, de-l plătit. De unde? Prin prețuri și tarife.
La părerea președintelui Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, acum autoritățile trebuie să gândească urgent un program de ajutorare a păturilor vulnerabile. De altă părere a fost Sergiu Tofilat, un alt expert prezent la dezbateri. El a declarat că avalanșa de majorări trebuia să fie precedate de audite internaționale la companiile energetice, pentru a vedea dacă acestea nu trișează.
Vedem ce se petrece în Armenia, unde aici lumea în stradă și președintele țării a spus că, domnilor, dați facem audit pe toată durata de activitate a operatorului, cu participarea experților internaționali și reprezentanților societății civile. Mai departe, în Ucraina, pe 25 iunie, compania DTEC, liderul în sectorul energetic, s-a adresat cu solicitarea tot să facă audit complex în sectorul energetic. Deci același lucru trebuie să-l facem și noi, dacă nu vreți să vă trezeți cu probleme sociale. Dacă noi nu facem lucrul ăsta transparent, noi să avem probleme foarte mari.
Consiliul de administrație al ANRE urmează să anunțe în următoarele ore cu cât vor fi majorate tarifele și dacă acestea vor avea loc în una sau mai multe etape. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
La un an de la doborârea avionului malaezian de pasageri deasupra Ucrainei, soldată cu moartea tuturor celor 298 de persoane de la bord, lumea încă n-a aflat cu certitudine cine e de vină. Informații ajunse în presă ale unui raport preliminar olandez sugerează că vinovații ar fi separatiștii proruși care au tras o rachetă rusească Sol-Airbook în ziua tragediei. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, notează că asemenea concluzii, dacă vor fi confirmate în raportul final, așteptat în octombrie, contrazic o total ipotezele și judecățile emise de Rusia după dezastru. Anul trecut, Moscova și-a dat seama rapid că s-a căpătuit cu o problemă gravă de relații cu publicul. Au existat indicații imediate despre implicarea rebelilor în tragedie, cum ar fi doborârea de avioane militare de către rebeli înainte vreme, postarea pe o rețea socială ștearsă apoi a unui lider rebel care se fălea cu doborârea unui avion, o conversație ajunsă la presă în care Moscova și rebelii păreau să se coordoneze în recuperarea cutiilor negre ale zborului și imaginea aeriene care par să certifice trimiterea unui lansator Buk în regiune cu puțin timp înaintea dezastrului și retragerea lui rapidă în Rusia în noaptea următoare. Dar în absența unor dovezi și mai convingătoare, oficialii și presa rusă au încercat să avanseze o serie de teorii alternative ale tragediei. La mai puțin de o săptămână, Ministerul Rus al Apărării a dat publicității la o conferință de presă propriile materiale despre incident. Deși n-a tras concluzii ferme, Ministerul a pretins că armata ucraineană opera sisteme Buk în zonă când s-a produs tragedia. Ministerul a mai spus că un avion militar ucrainean ar fi urmărit avionul de pasageri. Kievul spune că nu avea avioane militare în regiune pentru că mai multe aeronave și elicoptere de ale sale militare fuseseră deja doborâte de rebeli. În orele după doborârea zborului malaezian, o persoană care pretindea să fie controlor spaniol de trafic lucrând la Kiev a început să posteze pe Twitter informații despre presupusa aflare a două avioane ucrainene militare în aer în zona tragediei. Ambasada spaniolă de la Kiev a spus că nu știe cine este controlorul Carlos, dar că a observat activitatea lui pe Twitter și în zilele Maidanului de la Kiev. Aeroportul unde ar fi lucrat Carlos a negat că ar avea cunoștință de el sau că ar fi angajat vreodată spanioli. Fostul comandant rebel Igor Strelkov, un cetățean rus care a jucat un rol important în estul Ucrainei, a spus la o zi după tragedie că morții din avion muriseră cu câteva zile mai devreme. Iar deputatul naționalist din Duma de Stat, Vladimir Jirinovski, a spus că doborârea avionului ar fi fost o provocare americană și că trupurile neînsuflețite ar fi fost plasate dinainte vreme în scaunele avionului. Altă teorie intens mediatizată în Rusia a fost că Ucraina ar fi încercat să doboare avionul cu care revenea în țară din Brazilia tocmai președintele rus Vladimir Putin. Alte scenarii fără legătură directă cu Rusia au fost puse în circulație de presa de stat din Iran, care a întrevăzut în tragedie mâna Israelului. Iar unii au observat că la bordul aeronavei doborâte se aflau savanți care mergeau la un congres despre SIDA în Australia, iar atacul ar fi fost îndreptat chipurile împotriva unui iminent leac miraculos al maladiei.
Mulțumesc, Mircea! Tamara Crejdeanu trece acum în revistă Săptămâna Politică Internă. Invitații ei sunt jurnalistul Ion Teguță, director de la Mir TV Moldova și jurnalistul Vitalie Călugăranu.
Liderii celor trei partide care negociază crearea unei coaliții pro-europene dau asigurări că formarea acesteia va fi anunțată foarte curând. Jurnalistul Ion Terguță, directorul Mir TV Moldova, nu pune la îndoială acest lucru, întrucât, spune el, ar fi primul pas spre deblocarea finanțării externe a Republicii Moldova. Ion Terguță califică acțiunile CNA din această săptămână drept un instrument de presiune în cadrul acestor negocieri.
Deblocarea finanțării externe depinde foarte mult de relația cu femeii. De acest punct de vedere, guvernul ar trebui să fie creat cât mai curând pentru a putea spera la acest lucru. Aceste negocieri se poartă sub presiunea organelor de justiție și ele sunt adresate atât Partidului Liberal cât și Partidului Liberal Democrat. Este știut lucru că, virgulă, corupția nu e un fenomen care a lăsat pe cineva pe deoparte în Republica Moldova, de asta bănuiala planează asupra PD-ului pentru că singurul partid care nu este bănuit de acte de corupție sau membrii care nu sunt bănuiți de acte de corupție sunt PD-ul. În acest context, negocierile astea și presiunile asupra celorlalte două partide nu sunt tocmai înțelese și probabil că am putea deduce că se fac sub o anumită presiune și chiar șantaj.
Și jurnalistul Vitalie Călugăreanu pune la îndoială faptul că Centrul Național Anticorupție ar acționa cu bună credință, din intenția de a deconspira operațiunile frauduloase de la Banca de Economii. El este de părere că arestarea rudelor unuia din liderii implicați în negocieri este o formă de șantaj pentru a obține cedarea anumitor pârghii de guvernare.
Eu m-aș bucura bucurat dacă asta înseamnă un început pentru CNA în sfârșit, dar eu am temerea că lucrurile astea sunt făcute de ochii lumii. Asistăm la un spectacol care, atunci când PLDM-ul, dacă este supoziția asta validă, atunci când va ceda tot ce-și dorește domnul Plahotniuc și PD-ul, lucrurile se vor limpezi, atunci noi vom putea trage concluzia că, într-adevăr, s-a făcut pentru a șantaja PLDM-ul. Noi cunoaștem ce s-a întâmplat cu dosarul medicilor arestați. Au fost arestați, după care, pe rând, au fost eliberați și repuși în funcții majoritatea. Dacă asta nu este măsură de presiune, atunci ce este?
Vitalie Călugăreanu mai remarcă faptul că tratativele pentru formarea coaliției de guvernare se petrec cu ușile închise, iar unii politicieni au renunțat la condițiile pe care le aveau altădată.
Faptul că au loc niște negocieri total netransparente, eu cred că denotă că avem în continuare niște politicieni mincinoși, provinciali și care au de împărțit iarăși niște funcții guvernamentale. Cine își mai amintește de declarația făcută de Mihai Ghimp în campanie electorală despre faptul că negocierile pentru coaliție vor fi cu prezența presei? A învins domnul Chertoacă la alegeri, a murit și condiția aceea a Partidului Liberal. Între timp, a murit și revendicarea cu Procurorul General European de Import. Din punctul meu de vedere, acolo se discută ca la târg, așa că trebuie să ne așteptăm la surprize în ceea ce privește modul de repartizare a ministerelor în primul rând, dar nu numai, inclusiv a agențiilor guvernamentale.
A fost opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurghescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, din nou despre descentralizare și autonomie, o discuție cu expertul Congresului Puterilor Locale.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica săptămânală Dicționar European. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Urmează dicționarul european semnat de Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai de la Chișinău.
Dicționar european.
Țările candidate la intrarea în Uniunea Europeană sau fie și doar aspirante trebuie să adopte o masă de legislații care alcătuiesc ceea ce se numește acquis comunitar. E vorba de legislația comună care armonizează legal și economic țările partenere cu Uniunea Europeană. În acea fază însă, intrarea în zona euro le este teoretic inaccesibilă și asta cu toate că mai multe țări care nu fac parte din Uniunea Europeană folosesc totuși euro ca monedă națională. Paradoxul cu zona euro este că e construită atât de inegal. 19 din cele 28 de țări ale Uniunii Europene fac parte din zona euro, dar două au refuzat, Marea Britanie și Danemarca. Suedia și majoritatea țărilor est-europene nu fac parte din euro. Marea Britanie și Danemarca au impus de la început și obținut o clauză de opt-out prin care ele nu sunt și nu vor fi niciodată forțate să adere la euro, în vreme ce toate celelalte țări membre, precum și teoretic toți viitorii membri, trebuie obligatoriu să adere la euro de îndată ce starea economiei le permite. Unele, precum Polonia sau Ungaria, sunt îngrijorate de această perspectivă, iar politicienii polonezi nu încetează să repete că vor face totul pentru a întârzia această perspectivă. Oricum, criza Greciei a arătat limpede la ce poate duce aderarea la euro a unei țări a cărei economie n-ar fi trebuit de fapt să-i permită acest lucru. O altă ciudățenie a monedei europene euro este însă și aceea că ea e și moneda unor țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Euro e astfel moneda microstatelor care sunt Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul. Asta și pentru că aceste microstate au negociat acorduri în acest sens cu Uniunea Europeană. Există însă și situații aparte, precum faptul că două țări, Muntenegru și Kosovo, au adoptat euro ca monedă națională în mod unilateral. Aceste două țări nu sunt reprezentate în Banca Centrală Europeană și nu au dreptul să bată monedă, în vreme ce Vaticanul și Andorra emit propriile lor monede de euro. O ieșire a Greciei din zona euro ar fi creat astfel uriașe probleme pentru țările din Balcani care folosesc euro fără a fi membri în Uniunea Europeană, și anume Muntenegru și Kosovo. Exemplul acestora două arată însă că țări de mici dimensiuni pot adopta unilateral euro ca monedă națională, chiar dacă, cel puțin în cazul Kosovo, nu există nicio perspectivă de a adera vreodată la Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În urma crizei din Grecia, aderarea la zona euro pare să fie tot mai mult văzută ca plină de riscuri și costuri și devine mai puțin atractivă pentru țările aspirante să adopte moneda euro, spun mai mulți experți. Adoptarea monedei euro e un proces de lungă durată, cum ar putea arăta zona euro, când și Republica Moldova s-ar putea apropia de ea, este întrebarea pe care i-am adresat-o expertului de la Institutul Economiei de Piață, Roman Chircă.
Pentru Moldova este mult prematur de a discuta acest subiect. Problema Greciei nu este că prezența în zona euro impune anumite sacrificii, este doar o necesitate de a respecta anumite indicatori macroeconomici. Ea a violat practic toate aceste reguli și dacă Republica Moldova nu planifică să abuzeze de prezența în moneda euro, se obligă să aibă o disciplină financiară a finanțelor publice și să mențină parametrii macroeconomici în limitele cerute de calitatea de membru, are doar de câștigat.
Republica Moldova ar trebui să se conducă de disciplina financiară pe care o presupune zona euro, indiferent dacă va adera sau nu la ea, spune expertul Roman Chircă.
Cerințele pentru calitatea de membru a zonei euro este raportul care să nu depășească 60% de datorie față de PIB. Republica Moldova are circa 27%, este chiar avantajată în acest punct de vedere. Și la alți indicatori, rata dobânzii și multe altele, teoretic putem să atingem aceste deziderate. Și indiferent de faptul va adera sau nu la moneda euro, Republica Moldova are nevoie de disciplină a finanțelor publice. De aceea, în momentul în care îți faci treaba în scopul de a menține această disciplină, cum a fost cazul țărilor baltice, au avut acești indicatori nu pentru ca să adere la zona euro, dar pentru că au acceptat ca standard de activitate. Și atunci când atinge aceste standarde, mai lipsește un singur lucru, calitatea de membru al Uniunii Europene, pe care Republica Moldova nu l-are.
Republica Moldova, ca și în lume, principala monedă de referință oficial este dolarul american. Totuși, prețurile la produse și bunuri, cum ar fi, de exemplu, automobile sau apartamente, sunt afișate în euro. Din nou, Roman Chircă.
Majoritatea prețurilor se facturează în euro, fiind o monedă mai puternică decât dolarul american, cu ținta de a trece în lei să câștige un ban suplimentar. Vă asigur că dacă euro se devalorizează sub 1-1 față de dolar, imediat toate prețurile din Republica Moldova vor fi facturate în sau afișate în dolari, în scopul de a primi acest beneficiu în lei.
A fost opinia expertului de la Institutul Economiei de Piață, Roman Chircă. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Și desigur, un nou dicționar european vinerea viitoare la Radio Europa Liberă. În România, președintele Klaus Iohannis a respins noul cod fiscal, care, în opinia sa, reprezintă, citez, o revenire la politici fiscale riscante, ce vor anihila tot ce s-a obținut prin măsurile de austeritate impuse din 2010 încoace. De la București, relatează Sabina Fati.
Premierul Victor Ponta încearcă să imite strategia greacă atunci când îi răspunde președintelui Klaus Iohannis că decizia de a nu promulga codul fiscal este fie o blocare a guvernului cu orice cost, fie o decizie luată în afara României și împotriva intereselor țării, pe care președintele trebuie să o aplice cu orice risc. Primul ministru se referă la opoziția principalilor finanțatori ai României din ultimii ani, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. fiindcă atât reprezentanții Bruxellesului cât și cei ai FMI au avertizat încă din luna aprilie că măsurile propuse de guvernul român în noul cod fiscal sunt nesustenabile. Ar fi vorba în primul rând despre reducerea taxei pe valoare adăugată la alimente încă din luna iunie de la 24% la 9% și de micșorarea generală a TVA de la 24% la 19% începând cu anul viitor. Guvernatorul Băncii Naționale a României a fost și el sceptic în privința măsurilor de relaxare fiscală care ar putea afecta echilibrul economic, cu toate că în Parlament a fost un consens cum rar se întâlnește în România. Klaus Iohannis a sugerat și el de câteva ori înainte să respingă codul fiscal că e nevoie de mai multă prudență pentru a consolida echilibrele macroeconomice și potențialul de creștere economică pe termen lung. Noua filozofie fiscală este profund liberală prin micșorările de taxe și impozite pe care le propune, dar în același timp redeschide discuția despre deficitul României. O creștere a deficitului anual ar submina angajamentele luate de România în 2012 alături de celelalte state europene. O parte dintre liberale au spus deja că își mențin opțiunea față de acest cod fiscal pe care de altfel l-au votat în Parlament. Alții, precum Cătălin Predoiu, premierul din umbră al opoziției, susțin modificarea în sensul criticilor prezidențiale. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a precizat prin liderul său, Kelemen Hunor, că înțelege critica lui Iohannis, sugerând însă că rămâne pe vechile poziții de susținere a codului fiscal. Lucrurile sunt însă volatile în România și până în august, când se preconizează o ședință extraordinară a Parlamentului pentru luarea în discuție a codului fiscal respins de președinte, se pot schimba multe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un tânăr american de origine kuwaitiană a împușcat 4 militari la 2 centre din localitatea Chattanooga, statul Tennessee. E vorba despre un act terorist, e întrebarea adresată corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Fără să se pronunțe cu claritate, așa par să-l caracterizeze autoritățile, un act de terorism intern. Cel care s-a făcut vinovat de atentat, fiind împușcat în cele din urmă de poliție, este tânărul de 24 de ani, Mohamed Yusuf Abdulaziz. Ieri dimineața acesta a început să tragă în ușa de sticlă a unui centru de recrutare pentru ca apoi să se deplaseze în vehiculul pe care îl închiriase către o bază militară unde se pare că a făcut cele 4 victime, pentru ca în cele din urmă să fie încolțit de poliție și ucis. Autoritățile analizează în prezent dacă este vorba despre un act de terorism sau pur și simplu un atentat criminal din alte motive. Doar că deocamdată aceste motive nu sunt cunoscute. Procurorul Bill Kerrian a spus că autoritățile au încadrat deocamdată cazul în categoria terorism intern. Oficialități americane au declarat că Mohamed Yusuf Abdulaziz nu se afla în bazele de date cu cei suspecți de terorism. El s-a născut în Kuwait și avea cetățenie iordaniană, devenind ulterior cetățean american. Vecinii și cunoscuții familiei, care locuiește într-o suburbie a orașului Chattanooga, din Tennessee, îl descriu pe Mohamed Yusuf Abdulaziz ca fiind o persoană liniștită. Suspectul a terminat facultatea de inginerie electrică la un colegiu din zonă. Fostul său antrenor de lupte din liceu l-a caracterizat pe Abdulaziz ca fiind un elev bun care din când în când lipsea de la antrenament pentru a se ruga. Dar pe de altă parte, din descrierile inițiale, nu rezultă că suspectul ar fi fost un credincios devotat, o știre arătând chiar că, la un moment dat, ar fi fost arestat pentru că conducea vehiculul în stare de ebrietate. După atentat, președintele Obama a spus că orice atac împotriva unor instalații militare americane este tratat cu toată seriozitatea, promițând o anchetă promptă și completă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dorin Dușceac, editorialist la Gazeta Basarabiei.
Editorialul ediției din luna iulie a Gazetei Basarabiei este intitulat Reguli noi pentru o politică nouă. După recentele alegeri locale, se menționează în articol, un lucru este evident. Clasa politică actuală din țara noastră a atins și chiar a depășit anumite limite, dincolo de care va fi foarte greu să mai recâștige încrederea și o largă acceptare a societății. În opinia subsemnatului, societatea din Republica Moldova este în căutarea unei alternative a clasei politice actuale. Iar alternativa adevărată poate să apară în condițiile în care se schimbă nu doar fațada, nu doar protagoniștii procesului politic, dar și cel mai important lucru, regulile de joc. Într-un interviu realizat de colega noastră, Ala Tofan, europarlamentarul român, doamna Monica Macovei, notează: să nu uităm că politicienii vin și pleacă și că ceea ce vor oamenii este mai important. Și am toată admirația pentru cei din Republica Moldova care au ieșit și au demonstrat împotriva guvernului în număr de zeci de mii. Noi nu mai vedem asta în România. Aceasta nu poate să rămână fără consecințe. Un amplu interviu realizat cu Cezara Colesnic, pictoriță originară din Republica Moldova, stabilită de mai mult de 15 ani în Franța și în Belgia, relatează cititorilor despre parcursul academic și artistic al unei tinere talentate, care și-a realizat cu succes în Occident visul de a deveni o artistă cunoscută și apreciată. Întrebată fiind ce sfat poate oferi tinerilor care aleg astăzi o carieră artistică, Cezara Colesnic ne răspunde inspirat: să creadă în propriul lor mesaj artistic, să nu-și trădeze visele, să continue căutările până la impresia că au găsit tot și să o ia de la alt capăt.
Cu Gazeta Basarabiei se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Mircea Țicudean și Ileana Ciurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.